Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Presidenti Donald Trump pezullon për 90 ditë ndihmat ndërkombëtare. Mes vendimeve të para pas kthimit në shtëpinë e bardhë, Trump fal të akuzuarit e 6 janarit. Ursula von der Leyen thot se bashkimi evropian duhet të jetë pragmatik me SBA-n dhe të thelloj lidhjet me Kinën. Marco Rubio zgjidhet unanimisht sekretar amerikan i shtetit. Presidentja Avjosa Osmani dhe diplomatët e huaj kryen homazhet e varri i ish-presidentit Rugova. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Donald Trump ka pezulluar për 90 ditë ndihmat ndërkombëtare, një vendim që ka shkaktuar debat mbi arsyet dhe pasojat e tij. Ky hap synon të rishikojë mënyrën se si këto fonde shpërndahen, ndërsa kritikët paralajmërojnë për ndikimet e mundshme në vendet përfituese dhe në politikat globale të ndihmës. Për më shumë hollësi dëgjojmë gazetaren Nadia Ameti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv të hënën i cili pezullon përkohësisht të gjitha programet e ndihmës ndërkombëtare të SBA-s për 90 ditë, derisa të shqyrton nëse ato janë në përputhje me objektivat e tij politike. Ende nuk është qartë se si do të ndikojë ky vendim te programet aktuale të SBA-s për ndihmë, pasi financimi për shumë programe tashmë është miratuar nga Kongresi Amerikan dhe duhet të shpenzohet nëse nuk është shpenzuar ende. Radio Evropa Lir ka pyetur ambasadën SBA-s dhe Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, nëse ky vendim do të ndikojë në ndonjë mënyrë në ndihmat e para për Kosovën, por deri më tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Në veçfaqen e USAID-it thuhet se nga vitin 1999 mbi 1 miliard dollar janë shpenzuar për zhvillimin e Kosovës. Në tetor të vitit të kaluar, USAID shënoi 25 vjetorin e themelimit në Kosovë, ku ka zhvilluar programe për luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, luftën kundër dezinformimit dhe avokimin e medjave të pavarura, forcimin e shoqërisë civile dhe demokracisë, zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Në gusht të vitit 2024, presidentja Kosovës Evjosa Osmani nënshkroi një grant me USAID-in i cili ofron të ndihmë shtesë për institucionet e Kosovës në vlerë prej 34.5 milion dollarësh. Granti ishte pjesë e marrëveshjes së arritur me parë në vlerë prej rreth 146 milion dollarësh që synonte ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët, rritjen e përgjegjësisë së institucioneve dhe menaxhimin më efikas. Aktualisht, USAID-i në Kosovë është duke financuar një mori aktivitetesh. Disa nga to janë ndihma mbi 12 milion dollarësh për mbështetjen e reformave legjislative dhe ngritjen e gjykatës komerciale, ndihma 15 milion dollarësh për të përmirësuar gjithëpërfshirjen dhe llogaridhënien në qeverisje. Ndihmat e tilla kanë vazhduar edhe gjatë periudhës kur SBA-ja dhe BE-ja kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për vendimet që kryesisht kanë të bëjnë me jetesën e serbëve në katër komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës, si heqja nga përdorimi i dinarit serb, shpronësimin e verit të Kosovës për ndërtimin e bazave policore, mbyllja e institucioneve paralele që funksionojnë sipas sistemit serb e të tjera. Ndihmës administratorja në Biron për Evropë dhe Eurazinë e USAID Erin Elizabeth Mki, pjesë administratës e ish-presidentit amerikan Joe Biden, kishte thënë gjatë vizitës së saj në Kosovë vitin e kaluar se fokusi i USAID-it në të ardhmen do të jetë mbështetja realizimit të reformave në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo është një mundësi reale për të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor që të ecin përpara në antarësimin e BE dhe do të jenë në gjendje jo vetëm të kalojnë reformat, por të zbatojnë ato në një mënyrë kuptimplote, kishte thënë ajo për Radio Evropa e Lirë. Por urdhri ndër shumë të tjerë që Trumpi nënshkroi ditën e tij të parë pas kthimit në detyrë, tha se industria dhe burokracia ndihmës ndërkombëtare nuk janë në përputhje me interesat amerikane dhe në shumë raste janë të kundërta me vlerat amerikane. Tutje aty thuhet se këto ndihma shërbejnë për të destabilizuar paqen botërore, duke promovuar idenë në shtetet e huaja që janë drejt për drejt të kundërta me marrëdhëniet harmonike dhe stabile brenda dhe midis shteteve. Si pasoj, Trump shpalli se nuk do të shpërndan me ndihma ndërkombëtare nga Shtetet e Bashkuara në një mënyrë që nuk është plotësisht në përputhje me politikën e jashtme të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Javën e kaluar, sekretari i ri amerikan i shtetit Marco Rubio ju tha anëtarëve të Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit se çdo dollar që shpenzojmë, çdo program që financojmë dhe çdo politikë që ndjekim duhet të justifikohet me përgjigjen ndaj tre pyetjeve të thjeshta: a e bën Amerikën më të sigurt, a e bën Amerikën më të fuqishme, a e bën Amerikën më të pasur, tha ai. Urdhri i nënshkruar nga Trump i lënë në dorë të Rubios ose përfaqësuesit e tij për të përcaktuar se nëse një ndihmë është në përputhje me politikat apo jo, në konsultim me zyrën e menaxhimit dhe buxhetit. Departamenti i Shtetit dhe Agjencia Amerikane për Ndihmën Ndërkombëtare janë agjencitë kryesore që mbikëqyrin ndihmën ndërkombëtare. Trump ka kritikuar prej kohësh ndihmën ndërkombëtare pavarësisht faktit se ndihma e tillë zakonisht përbën rreth 1% të buxhetit federal, përveç rrethanave të jashtëzakonshme siç janë miliardat e armatimeve të dhëna Ukrainës. Trump ka qenë kritik ndaj shumës së dërguar në Ukrainë për të ndihmuar në forcimin e mbrojtjes së saj kundër pushtimit të Rusisë. Llogaritja e fundit zyrtare ndihmës ndërkombëtare në administratën e Bidenit tregon se 68 miliard dollar janë angazhuar për programe jashtë shtetit, që shtrihen nga ndihmat për katastrofa deri te shëndeti dhe iniciativa pro-demokracisë në 204 shtete dhe rajone. Disa nga marrësit më të mëdhej të ndihmës amerikane: Izraeli me 3.3 miliard dollar në vit, Egjipti me 1.5 miliard dollar në vit dhe Jordania me 1.7 miliard në vit, besohet se do shojnë ulje dramatike në financim, pasi këto shuma janë të përfshira në pako afatgjata që datojnë nga dekada më parë dhe në disa raste janë të rregulluara nga obligime traktatshe. Financimi për agjencitë OKB-s përfshir agjencitë për ruajtjen e paqes, të drejtat të njeriut dhe refugjatet kanë qenë tradicionalisht shënjestra për administratat e republikane. Administrata pare Trumpit e nisi reduktimin e shpenzimeve për ndihmë ndërkombëtare, duke pezulluar pagesat për disa agjencitë OKB-s, përfshir fondin e popullsisë të OKB-s dhe financimin për autoritetin palestinez.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti Donald Trump në një nga vendimet e tij të para pas rikthimit në shtëpinë e bardhë fali mbi 1500 persona të dënuar për përfshirjen e trazirat të 6 janarit 2021, përfshir individ të akuzuar për sulme ndaj policisë dhe drejtues të grupeve ekstremiste. Ky hap shkaktoi reagime të ashpra nga demokratët. Raportin në vijim e ka përgatitur për transmetim Irza Elezaj.
Pak orë pas kthimit në shtëpinë e bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nënshkroi disa urdhra ekzekutiv dhe direktiva për të vendosur vulën e tij mbi administratën e re amerikane, një çështje që përfshin energjinë, faljet penale dhe imigracionin. Në mesin e urdhrave të parë ishte një falje e përgjithshme e mbi 1500 personave të akuzuar për krimen në trazirat e 6 janarit të vitit 2021 në Kapitolin e SBA-s. Në mesin e atyre që do të përfitojnë nga kjo falje janë edhe të dënuarit për sulme ndaj zyrtarëve policor. Vendimi i Trumpit vetëm disa orë pas kthimit në shtëpinë e bardhë hap rrugën për lirimin nga burgu të atyre që janë shpallur fajtor për sulme të dhënshme ndaj policisë, si dhe drejtuesve të grupeve ekstreme të djathta të dënuar për komplote të dështuara për të mbajtur në pushtet Republikanin, pasi humbi zgjedhjet e 2020-s ndaj ish-presidentit Joe Biden. Demokratët kritikuan ashpër vendimin për të përfshirë në falje edhe protestuesit e dhënshëm. Krimet e shumë prej të cilëve u kapën në kamera dhe u transmetuan drejt për drejt në televizione. Trump kishte sugjeruar në javët para rikthimit në shtëpinë e bardhë se në vend të faljeve të përgjithshme, ai do t'i shqyrtonte të gjitha raset e të akuzuarve të 6 janarit një pas një. Ndërsa zëvendës presidenti J.D. Vance kishte thënë vetëm disa ditë më parë se njerëzit përgjegjës për dhunën gjatë razirës në Kapitol natyrisht nuk duhej të faleshin. Me një herë pas vetimit të oti si president, autoritetet kufitare të SBA-s pezulluan një program që lejon të qindra mira migrant të hynin ligjëresh në SBA për mes planifikimit të një takimi për mes një aplikacioni në telefon. Takimet ekzistuese u anulluan. afro 1660 afgan që ishin miratuar nga qeveria amerikane për të emigruar në SBA, përfshirë antarë të familjeve të personelit ushtarak amerikan aktiv, pa se fluturimet e tyre u anulluan si pasojë një urdhri të Trumpit që pezullante programet e refugjatëve në SBA, tha një zyrtar amerikan dhe një avokat për zhvendosjen e refugjatëve. Në shtëpinë e bardhë, Trump nënshkroi edhe një urdhër që shpallte emergjencë kombëtare në kufirin SBA Meksik, që do të çliron fonde dhe do t'i lejonte atij të dislokonte trupa atje. Ai nënshkroi një urdhër për t'i dhënë fund një politike që u jap shtetësinë atyre që lindin në Shtetet e Bashkuara, një veprim që me siguri do të shkaktojë një betejë të gjatë ligjore. Një urdhër tjetër ekzekutiv shpalli kartelet e drogës meksikane si organizata terroriste. Trump tërhoqi përsëri Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën, duke larguar kështu ndotësin më të madh historik në botë nga përpjekjet globale për të luftuar ndryshimet klimatike për herë të dytë brenda një dekade. Një urdhër tjetër tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke deklaruar se Agjencia Globale e Shëndetësisë kishte keq menaxhuar pandeminë COVID-19 dhe kriza të tjera ndërkombëtare të shëndetit. Urdhrat e tjerë evokuan politikat e administratës Biden mbi inteligjencën artificiale dhe automjetet elektrike. Ai gjithashtu urdhroi punonjësit e qeverisë të kthehen në zyrë, në vend që të punojnë nga shtëpia. Trump nënshkroi edhe dokumente për të krijuar një departament për efikasitetin qeveritar, bord këshillimor i jashtëm i kryesuar nga miliarderi Elon Musk, që synon të kufizojë pjesë të mëdha të shpenzimeve qeveritare. Në Departamentin e Shtetit, dhjetra diplomatëve të lartë jo partijak ju kërkua të japin ndërheqjen si pjesë një plani më të gjerë për të zëvendësuar në punë si civil jo partijak me besnik. Ai gjithashtu tha se do të nxjerrte urdhra për të hequr programet federale të diversitetit dhe për të kërkuar që qeveria të njohë vetëm gjinitë e përcaktuara në lindje. Në një tjetër urdhër ekzekutiv të nënshkruar, thuhet se Trump synoi të rivendos lirinë e fjalës dhe të jap fund cenzurës. Trump, i cili mori detyrën të hënën, vet ishte përballur me kufizimin në rrjetet sociale pas sulmit në Kapitolin e SBA-s nga mbështetësit e tij, me 6 janar 2021.
Shefja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje sot Bllokut Evropian që t'i thelloj lidhjet me Kinën dhe të forcoj marrëdhëniet me Indinë, ndërkohë që të ndjek një qasje pragmatike me administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Donald Trumpit. Në një fjalim hyrës, në forumin ekonomik botëror në Davos, von der Leyen theksoi rëndësinë që Bllokut Evropian të bashkëpunoj dhe jo të konfrontohet me administratën e Trumpit, i cili ka premtuar tarifa ndëshkuese importin ndaj partnerëve kryesor si pjesë politike së tij tregtare. Prioriteti ynë i parë do të jetë angazhimi i hershëm, diskutimi interesave të përbashkëta dhe gatishmëria për të negociuar, tha shefja e Komisionit Evropian në mbledhjen e liderëve botërorë në Zvicër. Ne do të jemi pragmatik, por gjithmonë do të qëndrojmë për krah parimeve tona, tha von der Leyen, duke theksuar se Evropa mbetet e angazhuar për marrëveshjen e klimës së Parisit, pavarësisht urdhrit të Trumpit për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja. Shefja e BE-së përqendroi fjalimin e saj kryesisht në nevojën për të rritur partneritete me vendet e tjera për të Shtetet të Bashkuara, duke bërë thirrje që Bloku Evropian të angazhohet në mënyrë konstruktive me Kinën, pavarësisht tensioneve në rritje tregtare midis Pekinit dhe Brukselit. Viti 2025 shënon 50 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike të Bashkimit Evropian me Kinën. Unë e shoh këtë si një mundësi për të angazhuar dhe filluar në marrëdhënien tonë me Kinën dhe ku të jetë mundur edhe për të zgjeruar lidhjet tona tregtare dhe të investimeve, tha ajo. Ajo gjithashtu njoftoi se ekipi i saj kryesor do ta vizitojë Indin për të forcuar lidhjet në udhëtimin e parë jashtë vendit të mandatit të ri, së bashku me kryeministrin Narendra Modi. Ne duam të përmirësojmë partneritetin strategjik me vendin më të madh dhe demokracinë më të madhe në botë, tha von der Leyen. Bashkimi Evropian ka thënë se është gati të mbrojë interesat e saj nëse Trump i bën realitet kërcënimet e tij tregtare. Megjithatë, lideri i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri tani nuk ka njoftuar për hyrje në fuqi të tarifave të tilla. Askush nuk ka interes që të prish lidhjet me ekonominë globale, tha von der Leyen. Përballë rrezikut, Bashkimi Evropian ka punuar për të diversifikuar partneritetet e saj tregtare, duke njoftuar në ditët e fundit për një marrëveshje më të madhe tregtare me Meksikën dhe rinisjen e bisedimeve për një marrëveshje për treg të lirë me Malajzin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Dëgjojmë në vijim kronika mbi betimin e presidentit Donald Trump dhe atë se çka u tha në ditën e inaugurimit.
Për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Ai bëri betimin me 20 janar, premtoi ndryshime në politikat e brendshme, por tha se do të jetë edhe paqëbërës në botë. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Presidenti i sapo betuar i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do të shfëtojë Amerikën nga ato që ai përshkroi si vite tradhtie.
The golden age of America begins right now.
Epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Nga kjo ditë tutje, vendi ynë do të lulëzojë dhe do të respektohet sërish në mbar botën. Gjatë çdo dite të administratës Trump, unë do ta vendos Amerikën në vend të parë, tha presidenti në fjalimin e parë pas inaugurimit.
Our sovereignty will be reclaimed.
Sovraniteti ynë do të rifitohet, siguria jonë do të rikthehet, përshorja drejtësisë do të ribalancohet, tha Trump, duke shtuar se armatosja e egër, e dhunshme dhe e padrejtë, sipas tij, Departamentit Amerikan të Drejtësisë, do të marrë fund. Trump e kritikoi administratën e paraardhësit të tij Joe Biden për trajtimin e krizës së imigrantëve, duke thënë se ajo u ka siguruar strehë dhe mbrojtje kriminalëve të rrezikshëm që kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Qeveria ka dhënë fonde të pakufishme për mbrojtjen e kufive të huaj, por ka refuzuar të mbrojë kufit amerikan, tha Trump para të pranishmëve në Kongresin Amerikan. Ai shtoi se Amerika së shpejti do të jetë më madhështore, më e fortë dhe më e jashtëzakonshme.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Dhe prioriteti ynë kryesor do të jetë krijimi një kombi krenar, të begatë dhe të lirë, tha presidenti 47 amerikan. Kur foli për politikën e jashtme, ai u zotua se do të jetë paqëbërës. Tha se SBA-ja nuk do ta mat suksesin vetëm me betejat që i fiton, por edhe me luftrat që i përfundon. Megjithatë, Trump nuk dha asnjë detaj se si do të arrihet dhe ruhet paqja, as në Ukrainë, as në Lindjen e Mesme. Udhëheqësit botërorë uruan Trumpin pas betimit si president. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili supozohet se ka pasur marrëdhënie të mira me të, tha se me rikthimin e Trumpit ne do t'i përshpejtojmë shpenzimet dhe prodhimet për mbrojtje. Lidhja transatlantike ka sjell prosperitet dhe forcë në të dyja anët e Atlantikut, tha shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Mezi presim të vazhdojmë partneritetin ton, shkroi Kallas në platformën X. Trumpin e uroi edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila tha se Kosova do të jetë përjetësisht mirënjohëse ndaj SBA-s.
Senati Amerikan ka miratuar unanimisht Marco Rubion si sekretar të shtetit, duke vendosur atë në krye të diplomacisë administratës së re të presidentit Donald Trump. Rubio, hispaniku i parë që mban këtë post, pritet të luajë një rol vendimtar në sfidat globale të kohës, përfshirë marrëdhëniet me Kinën dhe Ballkanin, por më shumë detaje të gjem gazetarin Shkëlqim Hysenaj në raportin e VM.
Senati Amerikan e ka miratuar unanimisht Marco Rubion si sekretar të shtetit, duke vendosur senatorin në vijën e parë të diplomacisë së presidentit të ri Donald Trump. Rubio, i cili është hispaniku i parë dhe folësi i parë i rrjedhshëm i gjuhës spanjolle që merr detyrën e krye diplomatit amerikan, është kandidati i parë i kabinetit të Trump që u konfirmua nga Senati, i drejtuar nga Republikanët, vetëm disa orë pas inaugurimit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i uroi Rubio suksese pas emrimit të tij në postin e sekretarit të shtetit, në atë që Osmani e quajti rol të rëndësishëm. Kosova mezi pret të punoj me ju për të forcuar aleancën tonë të qëndrueshme, për të promovuar vlerat tona të përbashkëta dhe për të adresuar sfidat e kohës sonë së bashku, shkroi Osmani në X. Përgjatë karrierës, Rubio e ka pasur disa herë në fokus rajonin e Ballkanit. Në vitin 2022, ai u bashkua një grupi senatorësh, i cili dërgoi letër presidentit të atëhershëm amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që të mbajë Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cenueshme e Evropës dhe megjithëse Ukraina duhet të ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund ta humbasim nga sytë këtë rajon, ku NATO-ja prej kohësh ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes, u tha në atë letër. Rubio konfirmua në këtë post me 99 vota pro dhe asnjë kundër, me disa senatorë nga Partia Demokratike rivale që përshkruan Rubion si një mik. Një vend në Senat kishte mbetur bosh pas inaugurimit të nën presidentit JD Vance. Duke marë parasysh pa sigurinë mbar botën tani, është në interes të Amerikës të mos humbasko, tha senatorja Jeni Shahin, demokratja kryesore në Komitetin e Marrëdhënieve me jashtë të Senatit. Ndërsa mund të mos bijem gjithmonë dakord, unë besoj se ai ka aftësitë, njohuritë dhe kualifikimet për të qenë sekretari I shtetit, tha ajo në sallën e Senatit. Shahin dhe kryetari republikan I komitetit, Jim Risch, kanë rënë dakord ta përshpejtojnë emrimin e Rubios, I cili u miratua nga paneli vetëm një orë para se të kalonte në sallën e Senatit. Nuk është sekret që fuqitë armiqësore nga Kina te Rusia, nga Korea e Veriut te Irani, kanë formuar një bashkë autoritar që synon të dobësojë Shtetet e Bashkuara, tha Risch. Na duhet një krye diplomat parimor dhe I përqendruar te veprimi si Marco Rubio për të përballur ato. Rubio do të ketë menjëherë detyrën për të zbatuar politikën e jashtme potencialisht të paparashikueshme të Trumpit, e cili në një fjalim inaugurues të hënën përsëriti kërcënimet për ta marrë kanalin e Panamas, por gjithashtu premtoi të ishte paqëbërës. Trump sfidoi dy sekretare të shtetit gjatë mandatit të tij të parë me një politikë të jashtme që ndryshonte shpejt, duke kaluar në një rast nga kërcënimi për shkatrimin e Koreas së Veriut, në deklaratën se ai ra në dashuri me liderin autoritar Kim Jong-un. Rubio, djali I një familje punëtore kubane që kundërshtoi ashpër revolucionin komunist të Fidel Castros, është I njohur për qëndrimet e tij të ashpra ndaj shteteve autoritare të Amerikës Latine dhe Kinës. Në seancën e tij të konfirmimit javën e kaluar, Rubio akuzoi Kinën për mashtrim në rrugën e saj drejt statusit të superfuqisë dhe quajti gigantin aziatik, kundërshtari më I fuqishëm dhe më rrezikshëm që ky komb ka pasur ndonjëherë. Disa nga të nominuarit e Trumpit ende nuk kanë pasur seanca konfirmimi për shkak të historikut të tyre të diskutueshëm, përfshirë Tulsi Gabbardin për postin e shefes të inteligjencës, Robert F. Kennedy Jr. për sekretar të shëndetësisë dhe shërbimeve humane dhe Kesh Patel për FBI-n.
Në fshatin Bibaj të Ferizajit, qytetarët festuan inaugurimin e presidentit të ri Amerikan Donald Trump. Banorët e fshatit shpresojnë që Trumpi me administratën e tij të vazhdoj mendimin për Kosovën, në veçanti në zgjedhjen e problemeve me Serbinë. Gazetarja Fla Kazoku ishte atje dhe sjell mbi këtë ngjarje raportin në vijim.
Me lule e flamuj, nxënësit e fshatit Bibaj të Ferizajt festuan për inaugurimin e Donald Trumpit si president I ri I SBA-s. Obori I shkollës së këtij fshati ishte rrethuar me flamuj amerikan e fotografi të Trumpit ishin vendosur në dyer. Organizatori I festës Faton Haxhi Salihu shprehet mirënjohës për SBA-n, ndërsa thot se kjo ngjarje është shndruar në traditë.
Ne çdo herë do të bëjmë këto manifestime për çdo president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse ne si popull shqiptar jemi pro-amerikan dhe do të jemi deri në përjetësisht me ta.
Por kësaj here ati I pengoj mungesa ushtarve Amerikan të këforit.
Me si fshate kemi bo këtë inaugurim të presidentit të Shtetet Bashkuat Amerikës e kemi marrë si traditën. Por duke krasuar që vitin 2025 presidentin Trump me Biden, kur në vitin 2021 kishmi për herë të parë këtë manifestim të inaugurimit, ka qenë një ku pandemie ku shumë vështirë, ka qenë edhe ku fushate, por prezenca e qytetarëve dhe sidomos ushtarëve amerikan e ka bën një manifestim ma madhështor, kurse kësaj radhe prezenca e amerikanëve nuk ka qenë dhe manifestimi ka qenë pakin I zbet.
Banorët lokal shpresojnë që Trump do të vazhdojë ndihmën për Kosovën, sidomos në problemet me Serbinë.
Mendojmë që Trumpi pak më mirë me siguri tash është që ka një për zëtë herë tash që ke president ma herët. Tash mendojmë që është më mirë për neve me siguri. Për këtë gati, për këtë Evropën është ma mirë. Me siguri është dishka, me siguri janë dinjë dishka, për së që I kemë këto pardonjë me Serbijë që së mbi regullojnë.
Festën gjashme u organizua dhe në vitin 2021, kur Joe Biden u betua si presidenti 46 I SBA-s. Joe Biden dhe familja e tij vizituan këtë fshat më 2016-ën. Atë botë rrugës pranë bazës amerikane Bond Steel ju vendos emri I djalit të ndjerë të Joe Biden, Beau Biden. Skaj rrugës qëndron edhe memoriali në kujtim të tij. Bohu ndihmoi në formimin e sistemi gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës në vitin 2000 dhe 2001.
Në 19 vjetorin e vdekjes së presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugovës, presidenti aktual Lëvizjo Osmani dhe diplomatët e huaj në Kosovë kanë bërë homazh dhe nderime te varri i Rugovës në lagjën Velania në Prishtinë. Në mesin e pjesëmarrësve në këtë ceremoni ishin ngarkuara me punë ambasadën amerikane Anu Pratipati, ambasadori BE-s në Kosovë, Aivo Orav, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano dhe ambasador të tjerë të huaj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e quajti Rugovën atin themeltar të shtetit tonë, pasi tha se ai kishte dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e themeleve të forta të shtetit tonë. Presidenti Rugova jo vetëm që bëri bashkë gjithë qytetarët e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, por njëkohësisht u bë edhe zër i Kosovës në botë duke ndërtuar alianca të rëndësishme që na udeshën më së shumti në ato kohë të vështira, tha Osmani. Ajo e lavdroi Rugovën për vizionin e tij, që tha se tani shërben si udhërfyes dhe shambull jo vetëm për liderit shtetëror të Kosovës, por edhe për liderit kudo në botë. Rugova kishte shërbyer si presidenti i parë i Kosovës dhe ishte lider i partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai njihet po ashtu për rolin e tij në lëvizjen paqësore për pavarësinë e Kosovës nga Serbia gjatë viteve të 90-ta. Në udhëheqjen e Rugovës, LDK-ja në bashkëpunim me forcat e tjera politike shqiptare në Kosovë, me dy korrik të vitit 1990, kishte shpallur Kosovën Republik dhe me 7 shtator, po të njëjtit vit kishte miratuar edhe kushtetutën e saj. Në Kosovën e para luftës, ai ishte zgjedhur kryetar i Republikës së Kosovës në zgjedhjet presidenciale që nuk janë njohur ndërkombëtarisht, të cilat janë mbajtur më 24 maj të vitit 1992 dhe më 22 mars të vitit 1998. Më vonë Rugova fitoi edhe dy garat e përgjithshme zgjedhore të njohura ndërkombëtarisht në Kosovën e pas luftës. Me 27 gusht të vitit 2005, Rugova kishte udhëtuar për në spitalin ushtarak në bazën amerikane në Landshut të Gjermanisë dhe qëndroi aty deri me 3 shtator për trajtim mjekësor. Dy ditë më vonë, me 5 shtator të vitit 2005, presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova njoftoi se vuan nga kanceri në mushkëri. Një zjarr në një resort të njohur skijimi në pjesën veriperëndimore të Turqisë ka lënë të paktën 66 persona të vdekur dhe 51 të tjerë të plagosur, tha ministri i brendshëm i Turqisë Ali Yerlikia. Jemi në dhëmbje të thellë. Fatkeqësisht kemi humbur 66 jetë në zjarrin që shpërtheu në këtë hotel, u tha gazetarëve ministri pas inspektimit të vendit të ngjarjes. Ministri i Shëndetësisë Kemal Memisoglu tha se të paktën një nga të plagosurit ishte në gjendje të rënd. Zjarri shpërtheu rreth orës 3:30 të mëngjesit në restoran në hotelin 12 katësh Grand Kartal në resortin Kartal Kaja në provincën Bolur, raportuan zyrtarët dhe mediat lokale. Shkaqet prapa zjarrit janë ende duke u hetuar. Dy nga viktimat humbën jetën duke kërcyer nga ndërtesa në panik, tha guvernatori Abdulaziz Aidin për agjensinë shtetërore të lajmeve Anadolu. Televizioni në TV raportoi se disa persona u përpoqën të zbrisnin nga dhomat e tyre duke përdorur çarçaf dhe batanie. Në hotel ndodheshin 234 mysafir, tha guvernatori Aidin. Ende nuk dihet asgjë për nënshtatësinë e viktimave. Dëshmitarët thanë se sistemi i alarmit të zjarrit në hotel nuk funksionoi. Qeveria caktoi 6 prokuror për të udhëhequr hetimin mbi zjarrin. Televizioni në TV sugjeroi se fasada jashtme prej druri mund të ketë përshpejtuar për hapjen e zjarrit. Ndërkohë katër persona u lëndua nga shpërthimi i gazit në një hotel në një tjetër resort skijimi në Turqinë qendrore. Shpërthimi ndodhi në qendrën sportive dimërore Yıldız Mountain në provincën Sivas. Dy skiator dhe instruktori i tyre u plagosën lehtë, ndërsa një tjetër instruktor pësoi djegje të shkallës së dytë në duar dhe fytyrë, tha zyra e guvernatorit të Sivasit. Opozita në Maltezi e udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialisteve e bllokoi seancën e 21 janarit në kuvend, ku në rendite ishte diskutimi dhe miratimi i buxhetit të vitit 2025. Pasi kryetari i kuvendit Andria Mandić hapi seancën, deputetët e opozitës u ngritën nga vendet e tyre dhe dolën para tij. Shikoni se në çfarë kushtesh punojmë, ndërkohë që duhet të diskutojmë një çështje të rëndësishme. Autoriteti i kuvendit po vihet në pikpyetje, tha Mandić. Ai paralajmëroi se deputetët që u ngritën nga vendet e tyre do të marrin masa ndëshkuese në mëshkrim. Mandić nuk specifikoi se kur do të vazhdojë seanca. Opozita e ka penguar seancat parlamentare që nga 20 dhjetori, duke kërkuar që të anulohet vendimi për pensionimin e gjyqtarës së gjykatës kushtetuese Dragana Gjuranović i marr po atë muaj. Sipas opozitës, ky vendim ka qenë i paligjshëm. Ishin këto të gjitha materialet përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.